إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذا دقستي الورك إذا عاد إسلامي الفرقان قضبادها دو الله قدروا أتكم أغلدونتان نوحا كمذا لبقف ياكود انتي حلي ياكود بالانيين بدا مقالدة بربيرة يقوبل كساحل دقالو اياهوين كي حاليكا كالدعاي مقالدة بلدوين يوديغان كهلغان يقوبل كهيران كواسو متكود لغو قاضي عيدا كحبشيدا maamul goboleedka soo horjeestay ka qaybgalka shir kale oo dhuso mareebka dhacay ayaa aqbalay kadib hadal canaan ah oo shalay ka soo yareey shisheeyaha dawladda federaalka ayaa lagu eedeeyay in dad badan ku xasuuqday xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho isla markaana qarinayso amaan darib Hassan ayaa laga soo sheegayaa deegaanka Burtinle ee gobolka Nugaal aqooyahan Soomaaliyeed ayaa sheegay in safiirka Mareykanka ee Muqdisho fadhiya uu diisa siyaasadeed la mid tahay tii madaxdi Ingiriiska iyo Talyaaniga u joogay Soomaaliya xilligi gumeysiga waxa degmada Bu'aale ee walaayadda Islaamiga ah ee jubooyinka laga daawaday muqaalkii dhawaan ay baahisay mu'assad al-Kataib siyaasi hore wasiirka ga soo noqday maamulka Yahuuda ayaa sheegay in sanad ka hor uu diyaar ahaa heshiiskii dhaxmaray Imaaraadka iyo Yahuuda madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in Saudiga uu ku soo biiri doono heshiiska lala galay Yahuuda warka waxa qayb ka ah hubinta ganacsiga uu diyaar garoobay isagoo dhameystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
وركي وفتن laba qof ayaa ku dhintay xilli ay ku dabaalanayeen badda magaalada Berbere ee gobolka Saaxil Cali Aadan ayaa ka waramaya
wararka naga soo gaaraya magaalada Berbere ee gobolka Saaxil ayaa ku waramaya in laba ruux ay laqday badda Berbere xilli ay ku meeranayeen labadan qof oo ahaa rag ayaa midkood waxa la oran jiray Sayid Cali wuxuuna ahaa 19 jir iyo Maxamed Cabdi Shuudaay iyadoona si dirqi ah ay kaga badbaadeen saddex kale sarkaal ka tirsan maamulka degmada Berbere ee Soomaaliland oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay arintan ka dhacday magaaladaas
naxdin baa dhacday bad waxa ay laqday laba qof labadana waxay kala yeen ee geeriyooday Sayid Cali oo 19 jir ah ina cida gale abii wanaarestisi midna waa Maxamed Cabdi Axmed Shuudaay oo 19 jir ah labadaas ayaa geeriyooday waliba wadagaan iski berbera cida maanta badu ay laqday ee garanaysay ee ku dhalatay ee inta joogtay
labadan qof oo ay badda magaalada Berbere laqday ayaa iimaanaya xilli toddobaadyadii la soo dhaafay ay doomo ku qallimeen xeebaha koonfureed ee Soomaaliya
sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaha Cubeyd dagaalo ayaa habeenkii xalay ka dhacay magaalada Beledweyne iyo deegaanka Halgane gobolka Hiiraan
dagaalo ayaa xalay ka dhacay magaalada Beledweyne iyo deegaanka Halgane ee gobolka Hiiraan ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta Shabaab ayaa waxay warar ku qaadeen askarta xabashida ee haysata deegaanka Halgan dagaalka ayaa wuxuu si gaar ah u beegsaday xarada xabashida waxaana deegaanka iyo nawaaxigiisa laga maqlay hugunka iyo madaafiicda iyo duryanka rasaasta la isku adeegsanayay wuxuu ahaa dagaal muddo socday ilaa iyo haddana lama oga natiijadiisa waxaase la rumaysiyay inuu khasaare gaaray xabashida maadaama difaaciyadooda la beegsanayay sidoo kale dagaal ayaa wuxuu isla xalay ka dhacay galbeedka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan halkaasoo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Shabaab ay ku weerareen askar Soomaali ah oo ay xabashidu soo tababaratay dagaalkan ayaa wuxuu la mid ahaa kii hore ee xabashida lagu qaaday iyadoo magaalada laga maqlayay dhawaaqa hubka saacado kadib dagaalka ayaa waxaa xerada gaaray gaadiid nooca gurmadka ah kaasoo qaaday tiro dhaawacyo ah saraakiisha ciidanka ee magaalada Beledweyne ayaa waxay ka gaabsadeen inay ka warbixiyaan dagaalkan darraad ayay ahayd markii isla magaaladan lagu qarxiyay gaari ay saarnaayeen ciidamo laguna dilay laba askari
maamul goboleedka ka soo horjeestay shir kale oo dhuso mareeb ka dhacay ayaa aqbalay kadib hadal canaan ah oo shalay ka soo yeereey shisheeyaha Cabdi Fatax Maxamed Qaasim ayaa noo faahfaahinaya
maamulada Puntland iyo Jubaland waxay si degdeg ah ku bedeleen go'aanno ay qaateen oo ahaa inay san ka qayb qaadan shir mar kale la eeclaamiyay in uu ka dhaco magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii hadal aanan ah oo ku socda labada maamul uu shalay ka soo baxay qolyaha isku magacaabay beesha caalamka oo iyagu nidaamyada ka jira Soomaaliya ula dhaqma waxay iyagu leeyihiin oo kale marka laga reebo wilayaadka Islaamiga. Saciid Cabdullaahi Dani, hoggaamiyaha Puntland ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb u diray wafdi isaga hor dhac u ah oo ay dadka qaar ku fasireen mid uu shisheeyaha ugu muujinayo inuu si degdeg ah ku qaatay warkooda. Sidoo kale maamulka Jubaland ayaa sheegay inuu ka qayb galayo shirka magaalada Dhuusamareeb. Xubna ka tirsan dowladda federaalka ayaa 15kii Agoosto horay u sii tagay magaaladaasi. Dowladaha shisheeye oo ay reer galbeedku ugu horeeyaan oo ah kuwa gacanta kula jira qabanqaabada shirka Dhuusamareeb ayaa sheegay inaysan aqbali karin fawdo lana doonayo in la wada hadlo si dimuqraadi ah. Beesha caalamku waxay si dhow ula socotaa waxyaabaha ka soo kordha kulanka magaalada Dhuusamareeb waxayna dabagal ku sameynaysaa tallaabooyinka lagu heshiiyo ayaa lagu yiri warka ka soo baxay shisheeyaha. Wadamada awaamirtan siiyay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa waxay kala yihiin Belgium, Ingiriiska, Denmark, Mareykanka, Faransiiska, Finland, Holland, Ireland, Ethiopia, Japan, Jarmalka, Kenya, Midowga Yurub, Norway, Spain, Sweden, Talyaaniga, Turkiga, Uganda, Egypt, Amisom iyo qaramada midoobay. Madax goboleedyada ayaa waxay cilaaqaad hoose la lahayeen Xasan Cali Khayre, ra'iisul wasaarihii hore oo xilka looga qaaday arrintaas darteed, lamana oga natiijada ka soo bixi karta shirkan. Horaantii todobaadkan ayay ahayd markii safiirka Mareykanka u fadhiyay xalane ninka lagu magacaabo Donald Yamamoto uu si adag u canaantay madaxweynaha dowladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuna amray inuusan muddo kororsi sameyn.
Dowladda federaalka ayaa lagu eedeeyay in dad badan ku xasuuqday xabsiga dhexe ee Muqdisho isla markaana qarinayso Maxamed Ismaaciil ayaa soo jeedinaya.
Odiyaaliye wax garad ku kulmay magaalada Muqdisho ayaa dowladda federaalka ku eedeeyay in dad badan oo maxaabiis ah ku gumaaday xabsiga dhexe ee Xamar kadib dagaalkii halkaa ka dhacay qasaaraha ciidankeeda iyo saraakiisheeda soo gaaray. Odayaasha ayaa sheegay in qasaaraha dhimashada ay korortay kadib markii ay dowladda argoosay kula dhaqaaqday qaar ka mid ah maxaabiista. Baaritaan ay sameeyeen qaar ka mid ah waxgaradka Muqdisho ayaa waxay ku ogaadeen in xabsiga dhexe ay ku dhinteen dad gaaraya 40 ruux. Sidaas waxay yiri mid ka mid ah odayaasha Xamar ku kulmay.
Dhacdadii ka dhacday xabsiga dhexe waxaan u tacsiyeynayaa dadkii ku dhamaaday xabsiga dhexe iyo inta ku dhaawacantay. Inkastoo tiro saxan oo markii aan galnay ee beelasha deegaanka degta ee waxgaradka beelaha way soo ogeyn inay dhimashadu ka badan 40 qof dhaawacuna ka badan yahay. Arrinta ayada waa baareynayna falka ay waan aad u baareynay.
Ducda kale dowladda federaalka ayaa si ay u daboosho fashilka bacsanaanta amni ayaa qaaday tilaabooyin ka dhan ah askarta ilaalada xabsiga. Waxaana la sheegay in dad gaaraya 27 ruux ay xabsiga dhigtay kuwaas oo ay ku jiraan saraakiil ka tirsan ciidanka isluubta. 10kii bishan ayay ahayd markii uu dagaal ka dhex qarxay xabsiga dhexe kaasoo dhexmaray askarta dowladda federaalka iyo maxaabiista.
Amaan darro baahsan ayaa laga soo sheegayaa deegaanka Burtiinle ee gobolka Nugaal. Maxamed Cali Aadan ayaa faahfaahinaya.
Deegaanka Burtiinle ee gobolka Nugaal ayaa laga soo sheegayaa inay ka jirto xaalad amaan darri ah. Deegaanka ayaa lagu soo waramayaa in habeenadii la soo dhaafay ay ku soo badanayeen kooxo hubaysan oo dadka u geysta dhac kana furta wixii ay wataan. Abdinaasir Maxamuud Maxamed oo ah taliyaha saldhigga deegaanka Burtiinle ayaa sheegay in deegaanka ay ka jirto xaalad amaan darri ah isagoo dusha uga tuuray gudoomiyaha deegaankaas.
Saddex bilood baan joognaa meesha tan kiisas dille oo kufsile oo tiraba 10 aba ka dhacay Burtiinle. Gudoomiyaha degmada isagaa saldhigaan xukuma, saldhigu gudoomiyaha degmada hoos taga. Gudoomiyaha degmada wali intuu saldhiga iigu yimi ama ii yeeray amniga su'aaliga ma weydiin. Ashuur baa meel la diiday ee ciidan noo soo dir maamulka degmada waa ay dhahaa, laakiin amni daraa halkan ka jirta ee ciidan u dir oo wax ka qabo taliya saldhigu ima dhahaa.
Amni darada ka jirta magaalooyinka uu ka arrimiyo maamulka Puntland ayaa waxaa lagu eedeeyaa inay geystaan ciidamada maamulka waxaana u muuqatay inay iyaga dhexdooda isku eedeenayaan dhaca bulshada taas oo ay bahwada ku yihiin. Tani ayaana ku soo aadeysay iyadoo toddobaadyadii la soo dhaafay magaalooyinka Garowe iyo Boosaaso ay ka dhaceen dhac loo geystay shirkado iyo dadka rayidka.
Sida uu warkan ku aqrinayo Cabdullaahi Yaasiin Jaamac, aqoonyahan Soomaaliyeed, ayaa sheegay in safiirka Mareykanka ee Muqdisho fadhiya awooddiisa siyaasadeed la mid tahay tii madaxdii Ingiriiska iyo Talyaaniga u joogay Soomaaliya xilligii gumaysiga.
Sultan Maxamed Garyaro oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa waxa uu wax ka qoray amarku taagleynta ergaga Mareykanka amaba safiirka Mareykanka ee Muqdisho fadhigiisa uu kula kacayo madaxda dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada. Qoraalka aqoonyahanku wuxuu ku bilowday waxa horaantay sanadkii 2019 dowladda federaalka ah ee filla Soomaaliya fadhiisa ay ku soo adeysay wakiilkii qaramada midoobay ee Soomaaliya Nicholas Hayson, dhalasho ahaan ka soo jeeda dalka Koonfur Afrika, inuu ku dhaqaaqay faragelin ka baxsan shaqadii loo soo idmaday. Nicholas Hayson ayaa waxaa lagu soo saaray eray bixinta diblomaasiyadeed ee persona non grata oo macna ahaan noqonaya qofka haya shaqo diblomaasiyadeed oo aan laga soo dhaweynin dalka uu shaqada ka hayo, lana doonayo in dib loogu celiyo awoodda iyo ogolaanshaha uu ku joogo dalka uu ka shaqeynayo oo aan ahayn dalkiisi. Persona non grata looma adeegsado ergeyga qaramada midoobay maadaama qaramada midoobay ay tahay mid dal waliba uu xubin ka yahay, ayuu yiri Sultan Maxamed Garyare. Eedeymihii loo soo jeediyey Hayson laguna soo dacweeyey kuwa ka daran ayaa waxaa ku dhaqaaqay safiirka dalka Mareykanka ee lagu magacaabo Donald Yamamoto, waxaana muuqata in si ka baxsan shaqada uu joogo Soomaaliya uu u shaqeynayo oo ah in uu ilaaliyo danaha gaarka ee dalka Mareykanka, balse tilaabo siyaasadeed amaba mid diblomaasiyadeed oo uusan xaq u lahayn ayuu ku dhaqaaqaa maalin waliba, amarana wuxuu siiyaa madaxda Soomaaliyeed heer kastaba ha ahaadaane, ayuu yiri Sultan Maxamed Garyare. Haddii filla Soomaaliya ay adeegsanayso persona non grata, waxaa haboon in loo adeegsado safiir dal, waayo Yamamoto oo ah safiirka Mareykanka ee Soomaaliya uma leh awood diblomaasiyadeed in uu amarro ku siiyo geedi socodka siyaasadeed ee Soomaaliya, balse waxa uu joogaa Soomaaliya ilaalinta iyo ka warheynta danaha dalkiisa, waayo Yamamoto nidaamka diblomaasiyadeed ee uu dalka ku joogo waa xiriir diblomaasiyadeed oo laba dal ka dhexeeya. Nidaamka persona non grata asiga ayuu qabanayaa, ayuu yiri Sultan Maxamed Garyare. Wuxuuna intaas ku daray nidaamka dalka ka arrimiyana awood ayuu u yeelanayaa in uu dalka ka saaro kana dalbado in dalka Mareykanku uu bedelo haddii uu danaynayo in xiriirka labada dal uu sii socdo. Haddaba haddii aan taasi muuqan oo in tilaab diblomaasiyadeed laga qaado iskaba daaye ay adag tahay in jawaab diblomaasiyadeed falalkiisa laga bixiyo, maxaa diidaya in uu yahay xaakimka dal awood siyaasadeed ku leh jaangooyada siyaasadda ee dalka asiga uu majaraha u hayo, ayuu yiri Sultan Maxamed Garyare. Wuxuu intaas ku daray in shaqada Yamamoto uu joogo ay la mid tahay tii ay u joogeen xaakimadii Ingiriiska iyo Mareykanka ee koonfurta iyo waqooyiga kala xukumi jiray 1900-aadkii ilaa iyo 60-aadkii.
Waxaa degmada Buale ee walaayadda Islaamiga ah ee Jubbooyinka lagu daawaday muuqaalkii dhowaan ay baahiseen muwaasad Al-Kataib Abubakar ayaa ka waramaya.
Dadweynaha ku dhaqan magaalada Buale ee walaayadda Islaamiga ah ee Jubbooyinka ayaa habeenkii xalay goob fagaare ah ku daawaday muuqaalkii xiisaha badnaa ay soo saartay muwaasasada Al-Kataib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, kaasoo tan iyo markii uu soo baxay ay daawadeen kumanaan dadweynaha ku sugan dalka iyo dibaddiisa. Bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada ayaa sheegay inay ku ilqabowsadeen jabka gaaray ciidamada xabashida Ethiopia, kuwaasoo filimka lagu arkayo meydadkooda oo daadsan fagaarayaasha dagaalka. Waa kuwan qaar ka mid ah bulshada Buale oo dareenkooda ku cabiray suugaan iyo erayo kale.
Waxaan joognaa fagaaraha Cabdiraxmaan, waan ku daawanay filinkii caawa cajiibta. Filinka waxaan u arkaa wiyashis duura qawm muuminiin. Waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed oo muslimiinta, gaar ahaan muslimiinta oo ehelo tawxiidka, waxaan leeyahay dhabihii jihaadka haddii loo dhaqaaqi waayo, dhamac rasaaseed haddii lagu dhiiran waayo, ruuxa gaalada haddii lagu dhiiran waayo, dalkii inuu dhaqaaqay ku dhiga laabtiina, dheeman hooyadeen haduu gaal ku dhici maanta midii walaasheen haduu gaal arbaaxi maanta inaan nolosha dhignaa ku dhiga laabtiina dheemankaan lahayn haduu gaal ku dhuran maanta dhayda xoolaheenna haduu gaal ku dhabi maanta inaan nolosha dhignaa ku dhiga laabtiina asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
filimku waa daawaday moosadalka taay soo saartay waan ku mahadsan yihiin waan daawaday filimku waxaa ka bilaabanayay moosad muslimiinta etiopiyaanka meesha lagu lahay allah ayaa ku mahadsan mujaahidiintan waa halayahay wada dagaalka aad etiopiyaanka kula jirtaan ummada dhamaantood ku faraxday anigu waxaan ku jiraa ummada ku faraxday meesha etiopiyaanka lagu baabiinay markii uralka alaabtii wax dhan lagu gubaayay
idinkaada u daawaday waxaan arkay salibiinta waxaan ku arkay muslimiinta lagu maadaayo taasoo markii hore ciilan u kacsay laakiin markii dambe farxad aan ahaatay markii aan arkay gaalada oo lagu maadaayo etiopiyaanka fiilmadeeda oo markii iska hor imaaday looda ninka mujaahidka ninka etiopiyaanka yacaanka tahay tuxiidkii salibiinta iska hor imaaday oo isdowl jeeshay salibiga
filimka wuxuu ku bilowday murugo ummada islaamka loola dul dhacay etiopiya wax yar kadib waxaan daawanay mujaahidiinta oo fagaaraha dagaalka cadowga islaamka ku baxsanayo marka sidaa daraaddeed gaalada waxaan leeyahay samir iyo alloo ma leh sidaad noola dhaqanteene waa mahadho saanqaadka koraala la sugaayaaye dhiig saafiya lagu qoray saanbiciid adage duq kastaaba sidii uu dhaluusaa ugu yidhi gartayda xuduud kuma siignayo sohdin iyo jaare si aad iyo aadan ugu farxay markii cadowga islaamka meesha lagu gumaadayay oo laga jaray islaamka waxay ku dhigeen mid ka danan fagaaraas loogu dhigi meeshay ugu farxad badneen intaasay
filimka ay soo saartay alkataayib oo ahaa juskii labaad xalqada saddexaad ee silsiladda laa marxaban bihim innahum saalu nnaar ayaa sidoo kale habeen hore lagu daawaday fagaaro weyn oo ku yaalla degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan
war ku saabsan yahuudda iyo maamulka aale sacuud ayaa idinku soo maqan balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga waxaana soo jeedinaya maxamed ciise
تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
dhegeystayaal waxaan maanta idinkugu soo diyaarinay xubinta ganacsiga booqasho aan ku tagnay suuq lagu iibiyo xoolaha oo ku yaala shabeellaha hoose suuqan oo ku yaala deegaanka kunya barrow ayaa waxaa lagu iibiyaa xoolo fara badan waxaana ka wareysanay mid ka mid ah dulaaleyda
anigoo ah abdulqaadir wardiye odayaasha suuqan ka mid ahay oo dulaaleyda alxamdulilah waa fiicannahay
ka waran maanta sidee loo iibinaya xoolaha
orgiyada oo baqayga oo waaweyn ilaa malyan iyo 300 malyan iyo 200 alxamdulillah aaday u fiican yihiin berem iyo sugunday kale leeyihiin ilaa teerse marba hilibka ayay maanaa hukuma dhiigga hukuma maanaa kii dhiig badan lacag badan waaye oo ilaa malyan iyo 800 malyan 700 kii kale malyan iyo 500 ilaa malyan 300 intii u dhahaysa riyaanin tii hilib leh malyan iyo 200 ilaa 800 ilaa 900 waaye orgiyada yaryarna waa haway 600 leh konton ilaa 700 waay idaa waa lacag badan ay leeyahay ayaga laftooda waninka waa weyn ilaa iyo adiga $100 mid gala waa jira mid ka hooseeya waa jira waa aad u suuqdu fiican tahay alxamdulillah lafteeda markaas iidu ka hor hoogaa waa badnaay walaal si fiican loo gadanay laakiin neefkii la keenay oo dhiig leh alxamdulillah wax farq oo saas weyn u dhahay male wax yar ka soo dhacay wax yar ka soo dhacay waa 100 iyo konton iyo wax saas ah maayn waa fiican suuqa
inta ayaa ku soo gabagabeynayna xubinta ganacsiga assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu
an bi mufradi akhtimuha musalliyan ala an-nabiy al-hashimi qasidati batatuha
halka warkaan dhageystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha al-furqaan siyaasi hore wasiirka ka soo noqday maamulka yahuudda ayaa sheegay in sanad ka hor uu diyaar ahaa heshiiskii dhexmaray imaaraadka iyo yahuudda warkaas iyo war kale oo ku aadan madaxweynaha maraykanka oo sheegay in sacuudiga uu ku soo biiri doono heshiis kala la galay yahuudda waxaa soo jeedinaya maxamed daahir calasow
madaxweynaha dalka maraykanka oo shir jaraa'id ku qabtay aqalka looga taliyo amerika ayaa wax laga weydiiyey heshiiska dhexmaray iskutaga imaaraadka carabta iyo maamulka yahuudda ee dhibaatooyinka ku haya muslimiinta falastiin madaxweyne Trump oo soo dhexgalay wariyaha su'aasha weydiiyey oo ku guda jira su'aashiisa ayaa sheegay inuu rajo weyn ka leeyahay in boqortooyada Sacuudiga ay raacdo wadada ay qaaday dawladda imaaraadka oo heshiis caadi ah ka dhigtay xiriirka ay la lahayd maamulka yahuudda ma rajaynaysa in boqortooyada ku soo biirto heshiiska oo ahayd su'aasha la hor dhigay Trump ayaa ku jawaabay ha waan filayaa
do you expect that Saudi Arabia will join and
I do
yes and also the Emiratis have expressed interest in the F-35 Do you think that that should be something that they could look forward to in the future? Is there some
dhanka kale warar maalmahan la isla dhaxmarayay oo ku aadan yahuuddu inay ishor istaageen in Mareykanka uu diyaarado casri ah ka iibiyo Imaaraadka ayuu Trump ku soo hadal qaaday shirkiisa jaraa'id Imaaraadku waxay naga codsadeen inaan ka iibino diyaaradaha F-35 waxa ay haystaan lacag lagu iibsado diyaaradaha noocaan ah si ka duwan dalalka kale ayuu yiri Trump madaxweynaha Mareykanka mar uu ka hadlay ciidamada ka jooga bariga dhexe ayuu sheegay in qaladka ugu weyn taariikhda dalkiisa ay tahay in 19 sano ay ku qaadato ciidamada ka jooga gobolka isagoo intaa ku daray in hadda la gaaray waqtigii ay dalalka gobolka iyagu isdifaaci lahaayeen intay ku tiirsanaan lahaayeen Mareykanka oo muuqda dal ku fashilmay oo ku jabay siyaasadiisa caalamka dhanka kale wasiirka tirsanaa maamulka Yahuudda ayaa daaha ka qaaday in heshiiska haatan lagu dhawaaqay uu mar hore diyaar ahaa Wasiirkii hore ee isgaarsiinta Yahuudda ayaa sheegay in heshiiska ay la galeen Imaaraadka uu diyaar ahaa sanad ka hor laakiin ku dhawaaqistiisa dib loo dhigay sababo la xiriira xaaladda siyaasadeed ee gudaha Yahuudda taas oo ka dhalatay qalalaasaha hariye xukunka warbaahinta ayaa tabinaysa in Yahuuddu ay aqbaleen inay joojiyaan deegaameynta ay ka wadaan dhulka Falastiin taasi beddelkeedana Imaaraadku ay aqbaleen inay la heshiiyaan Yahuudda hase yeeshee wasiirkii hore isgaarsiinta Yahuudda ayaa ku nuuxnuuxsaday in heshiiska uusan la xiriirin qorshaha Yahuudda ee dib u dejinta maadaama uu heshiiskan mar horeba diyaarsanaa iyadoo aanan lagu xirin wax shuruud ah wuxuu horey ninkan u booqday dalka Imaaraadka bishii Oktoobar sanadkii 2018 markii uu ahaa wasiirka isgaarsiinta waxana uu ka qayb galay shirki isgaarsiinta ee lagu qabtay Dubai isagoo halka ka jeediyay khudbad Khamiistii la soo dhaafay Imaaraadka iyo Yahuudda waxa ay ku dhawaaqeen heshiis rasmi ah oo ka dhaxeeya labada dhinac kuwaas oo sheegay inay iska kaashan doonaan dhinacyo dhowr ah sida lagu sheegay bayaan ay si wada jir ah u soo saareen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, ra'iisul wasaaraha Yahuudda Benjamin Netanyahu iyo dhaxal sugaha Abu Dhabi waxa ay ku heshiiyeen si buuxda ay isugu furaan qadka isgaarsiinta isla markaana iska kaashadaan teknoolojiyada heshiiska kadib durbadiiba waxa taleefanaad ku wada xiriiray madaxda Yahuudda iyo Imaaraadka iyadoo madaxa ugu sareeya Muusaadna uu booqday Abu Dhabi halkaas oo kulamo kula qaatay madaxda Imaaraadka qaar ka mid ah falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in waxba kama jiraan ay tahay ku dhawaaqitaanka heshiiska dhexmara Imaaraadka iyo Yahuudda maadaama labada dhinacba ay hore heshiis u ahaayeen haatanna ay soo afjareen dhagartii laga qarinayay dunida ee sida sirta ah u wadaagayeen labada dhinac haatanna si cad loo soo bandhigay iskaashi dhinacyada siyaasadda iyo militariga ah oo ka dhexeeya Yahuudda iyo Imaaraadka Carabta
oo maatan tahay Maxamed Daahir Cali Suu intaas waxaa ku eeg warkiyad kala socoteen idaacada Al-Furqaan